anasema wa'tiqad annahu ya'lamu al-ghaib, hivi na kuitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua ghaib. Wa nahu dhalik, na mfano wa hayo, min al-umuri al-kufuriyya, miongoni mwa mambo ya kufuru, allati yata'ataha al-kathir, ambayo wanayafanya wengi, minan nas, miongoni mwa watu, hina ihtifalihim bil maulidi nabi, wakati wa kusherehekea kwao mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ghairihi, na wengine katika wale wanaofanyiwa maulidi kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimman yusammunahum bil awliya, miongoni mwa wale ambao wanawaita kuwa ni nani, ni mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Sheikh akaendelea kubainisha jambo hili akasema, wa qad sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala, hakika yeye amesema, iyyakum wal ghuluwa fi din, jiepusheni na kuchupa mipaka katika dini, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fi din, kwani hakika si vinginevyo kuliwaangamiza waliokuwa kabla yenu kuchupa mipaka katika dini. Mayahudi na Manaswara waliangamia kwa sababu ya kuchupa mipaka katika dini. Kwa sisi hatutakiwi kuzidisha wala hatutakiwi kufanyaje, kupunguza. Tuko pamoja? Ukifanya ghulu utaangamia, kwa sababu ghulu iliwaangamiza waliotangulia. Kadhalika ukifanya ziafaa ukayashusha mambo ya dini, ukayajalia kwamba hayana kima, hayana thamani yoyote, hayana nafasi yoyote katika maisha yako, pia unaangamia. Kwa hiyo haitakiwi kupitiliza wala haitakiwi kudogesha, bali unatakiwa uende katika njia iliyonyoka. Sawa sawa. Mfano wa ghulu, mfano mzuri katika hilo ni kuhusiana na Isa mwana wa Maria alayhi salam. Mayahudi wao wamefanya jafaa na maana, yani wamempunguzia haki yake, wakamshusha. Na Manaswara wao wamefanya ghulu, wamepitiliza katika mipaka, wao wakamuita Mungu. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam, wamekufuru wale wanaosema hakika ya Allah ni Masihi mwana wa Maryam. Kwa hiyo wao wakafikia mpaka kumpeleka katika daraja la uluhia. Lakini Mayahudi wao wakasema huyu ni waladu zina, huyu ni mtoto wa zina, kwa sababu hana baba. Kwa hiyo si nabii, ni mtoto wa zina, bi maana ni muovu fulani. Kwa hiyo hawa wamemshusha, hawa wamempandisha zaidi, hawa wote wameangamia. Hakuna aliyepatia eti kwa sababu amemsifa akampeleka katika daraja la uungu. Amekosea kwa sababu alitakiwa amuache kwenye nafasi yake. Na hawa ambao walimshusha hawakutakiwa kumshusha kutoka kwenye kule walipompandisha Manaswara, wakampeleka katika daraja la uungu. Wao hawakutakiwa kumshusha, wakapitiliza pia mpaka kufikia kwamba huyu ni wala mzina, hana mpango wowote. Kwa hiyo haya makundi mawili yote yameangamia kwa sababu hawa wamepitiliza mipaka ghulu, na hawa wamefanya jafaa, wameshusha. Waislamu ndio wakapatia katika haya masala. Hawasemi ni Mungu wala mwana wa Mungu, wala hawasemi kwamba ana sehemu katika uungu, na wala hawasemi kwamba ni mwana wa zina, bali wanasema ni nabiyu min al-anbiya, bal rasul min al-mursalin, bali katika ulul azmi. Hawakumshusha wala hawakumpandisha, wakamwacha katika nafasi yake. Tuko pamoja? Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo wanavyotakiwa kuwa Muislamu katika dini. Ghulu iliwaangamiza waliokuwa kabla yetu, kadhalika nini, jafa. Mfano mwingine katika masala ya ghulu na jafa ni katika masala ya imani, katika masala ya imani. Makawarij ambao wanaitwa Waindia, makawarij Mu'tazila, wao wanamtoa katika Uislamu mwenye kufanya madhambi makubwa, maanake wamepitiliza. Maasi kweli yanamdhuru Muislamu na inaweza ikawa sababu ya kuangamia yeye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala endapo hakutubia. Lakini sio kwamba kwa kufanya tu madhambi makubwa anakuwa kafiri, wao wamepitiliza. Makawariji wakasema ni kafiri na motoni milele. Mu'tazila wakasema aha, duniani sio kafiri na sio Muislamu, ila akhera motoni milele. Kwa hiyo hawa wamefikiriza mipaka katika kudhurika Muislamu na nini na maana. Lakini wakaja Murji'a kama vile Jahmia na mfano wao, wao wakasema aa, hapana, la yadhuru ma'al iman ma'siya, maasi bana yamdhuru pamoja na imani, kama la yanfa'u ma'a, kama la yanfa'u ma'a al-kufri at-ta'a, kama vile hainufaishi pamoja na kufuru ta'a, kama vile kafiri akifanya ibada hanufaiki, basi mwenye imani Muislamu akifanya maasi adhuriki. Kwa nini kafiri akifanya ibada haikubaliwi wala inufaishi chochote? Kwa nini? Kwa sababu kakosa imani. Sasa mwenye nayo, kwa nini maasi ya mdhuru na yeye hayamdhuru? Ukisema sasa kwa nini yeye mdhuru, haya mbona kafiri anafanya ibada alafu anufaiki? Kwa sababu kafiri, na huyu ndio maana maasi ya mdhuru, kwa sababu muumini au wamefanyaje, au wameshusha, yaani kwamba hii sheria kana kwamba haina faida yoyote. Yaani Allah kukataza maasi ya nini? Yaani kama hakuna faida yoyote, kwa sababu maasi wala hayakudhuru. Maadamu wewe umemwamini Allah, basi wewe fanya. Murji'a. Kwa hiyo hawa wamedogesha jambo la imani na hawa wamezidisha, wakapita katika mipaka. Lakini ahlu sunna wal jamaa wakawakali, hawakuwafikiana na hawa, wakasema si kila madhambi makubwa yanamtoa mtu katika imani, yaani mtu anakufuru. La, si hivyo. Na si kila mtu atakayeenda motoni anakaa motoni milele, sio hivyo. Hawajafikiana na Mu'tazila wala Makawari, lakini wakawageukia na hawa Murji'a. Na nyinyi, sio kwamba maasi ya mdhuru Muislamu, Muislamu anadhurika na maasi, kwa sababu dalili ziko nyingi kabisa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wakibainisha kudhurika Muislamu muumini kwa maasi. Aya nyingi mtume sallallahu alaihi wasallam alipita katika makaburi mawili, hadithi ya Bukhari na Muslim, akasema innahum la yu'adhaban, waliomo kwenye makaburi haya wanaadhibiwa, wama yu'adhaban fi kabir, na wala waadhibiwi kwa madhambi ambayo wao wanayaona makubwa. Kwa wao wanayaona si madhambi makubwa ambayo wanaadhibiwa. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amma ahaduhuma kana yamshi bin namima, ama mmoja wapo anaadhibiwa kaburini kwa sababu alikuwa anapita akifitinisha watu. An-namima katika hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yadkhulul janna namma. Kwa hiyo anadhurika kwa nini? Au namima ni kufuru? Sio kufuru, ni maasi. Lakini je, kwa sababu sio maasi, sio kufuru, ndio hakudhurika? Amedhurika mpaka anaadhibiwa akhera. Kisha akasema wa amma al-akhar kana la yastatiru min al-bawl, ama huyu wa kaburi la pili anaadhibiwa kwa sababu alikuwa ajistiri na nini, nani mkojo. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja maasi na kudhurika muumini kwa maasi hayo. Kwa hiyo sisi tunaitakidi kwamba maasi yanamdhuru muumini, si kama Murji'a. lakini sio kila maasi anakuwa kafiri yule mwenye kuyatenda. Kwa hiyo tumekuwa kati, hatuwafikiani na hawa wala hawa. Dini ndio inatakiwa hivyo. Sasa katika maulidi hakuna lio, kuna kufanya ulu, kuna jafaa, kuna kupitiliza mipaka na kuna kushusha. Kwa hiyo anasema waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na amesema pia mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tukuruni kama aqrat an-nasara ibn maryam, msinisifu mimi mkazidisha katika sifa kama walivyomsifu manaswara Isa mwana wa Maryam. Innama ana abdun, hakika si vinginevyo mimi ni mja. Fakulu, basi semeni Abdullah, mja wa Allah wa rasulu, na mtume wake. Mimi ni mja wa Allah. Allah mwenyewe amemsifu mtume wake kwa mja, subhana alladhi asra bi'abdihi. Sasa Allah amemuita mja, wewe unaona itoshi sifa hiyo? Kisha rasul, Allah subhanahu wa ta'ala amemuita kuwa ni rasul, mtume aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo semeni mja wa Allah na rasul, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake mtume sallallahu alaihi wasallam anakataa watu wasije wakatupa mipaka katika kumsifu kama walivyofanya manaswara kwa Isa mwana wa Maryam, wakaangamia. Kharajahu al-Bukhari fi sahihihi min hadithi عمر رضي الله تعالى عنه. اما يفكر من بخاري كتب سيئاته كتب حديث عمر رضي الله تعالى عنه. ومن العجائب نميونغوني ممامو يا عجاب أن كثيرا من الناس حقيقة وين ميونغوني مواتو ينشاتو نايل جامو لكوات واحد. Ya tutafikiri Sheikh Ibn Baz mwandishi wa hii risala, utafikiri aliishi Tanzania hapa. Allahu akbar. Anasema hivi, wa min al-ajaib, na miongoni mwa mambo ya ajabu, anna kathiran minan nas, hakika wengi miongoni mwa watu, yanshatu, nashita yanshatu. Na walesh gharaibi, ndio maana hiyo hiyo mimi kwangu imekuja ajabi, maana ni hiyo hiyo mambo ya ajabu. Wengi katika watu yanshatu, anapata uchangamfu, yani apati unyonge, anakuwa mchangamfu kabisa. Wayajitahidu fi hudhuri hadhihi al-ihtifalati al-mubtada, anapata uchangamfu na kujitahidi katika kuhudhuria katika hizi sherehe za maulidi zilizozushwa. Wayudafiu anha, na anajihami na kuzitetea. Wayatakhallafu amma aujabahu Allahu alayhi, alafu anabaki nyuma katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia. Hili nalo vipi jamani? Unakuta mtu kwenye maulidi anaweza akatoka kijiji cha kumi, bali kipindi hicho hakuna hizi bodaboda, kwa mguu, akikosa baskeli kwa mguu. Haya tumeyashuhudia, lakini swala aliyofaradhishiwa aswali. Kwa hiyo anapata uchangamfu na anajitahidi katika kuhudhuria hizi bid'a ambazo ni madhambi matupu. Alafu katika yale ya kheri yaliyothibiti ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha akayafaradhisha, huko anafanya nini? Takhallu, aswali. Unaweza ukakuta afungi mchana wa Ramadhani, anaingia tu kwenye mgahawa, anapiga, anakula chakula, lakini ikifika maulidi, huyo ndio mcha Mungu wa watu. Baada ya anaweza akawa anatukuzwa kwa sababu anajua kuhani sana, yani anatukuzwa kwamba, yani utafikiri vile ni katika watu wakubwa kabisa katika hili. kwa sababu akiwepo yeye maulidi inanoga, anajua kuimba na sauti nzuri, au anajua kupiga dufu vizuri, au anajua kusoma Qur'ani vizuri. Kwa hiyo akawa anatukuzwa, anaadhimishwa, hata kama ni tariku swala fadhi, bali anaweza akawa mlevi, mlevi kabisa na watu wanajua. Kuna mmoja ni mvuta bangi mashuhuri, lakini ni mtu adhim kwa watu wa maulidi, kwa sababu ni mtaalamu wa mambo yao, lakini hakuna atajua kwamba ni mvuta bangi, bali mpaka mchana wa Ramadhani yeye anasema aliharibu funga kwa sababu huu moshi ndio chakula, anapiga bangi na huku kafunga. Hasijui funga ya aina gani, lakini huyu ni mtu adhim kwenye maulidi. Kwa sababu ni nani? Kwa sababu ni mtu ambaye anawaposha. Kwa hiyo haya shekhe anayezungumza si kwamba anawadhuria, ni mambo ambayo yanatokea. Anasema mtu anaweza akapata uchangamfu na akawa anajitahidi katika kuhudhuria katika hizi bila za maulidi, na akajitetea na kuzihami, wakati huo huo yatakhallafu amma aujaba Allahu alayhi, akawa anabaki nyuma na kuacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia juu yake. Min hudhuri ljumai, miongoni mwa hayo kuhudhuria swala za Ijumaa. Hana Ijumaa hana nini? Aljumai ni jamu ya jumaa. Kadhalika waljamaat, anabaki nyuma kuhudhuria swala za jamaa. Unaweza ukawa msikitini mnamtafuta, haonekani msikitini katika swala za jamaa, lakini kwenye maulidi kijiji cha kumi tena kwa mguu anakwenda. Wala yarfau bidhalika ra'san, wala hanyanyui kichwa chake kwa mambo haya ya wajibu ya faradhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia. Na sisi ni mashahidi ambao tunaishi katika hii miji, angalia katika mikusanyiko ya maulidi wanaotekeleza swala tano ni wangapi na matali kuswala wangapi. Utaona wengi wao ni wale matali kuswala ndio wanaojaa. Wenye kuswali swala tano utawakuta ni wachache. Achilia hiyo swala tano kwa jamaa, swala tano tu hata kama anaswalia barazani kwake, unakuta hao wa kutekeleza swala tano hizo za kwenye baraza zao nao ni wachache. Wengi wao hawana mpango wa swala, wana mpango wa nini, lakini kwenye lile unakuta wanahamasika sana kuonesha kwamba ni mambo ambayo hayana faida, na ndio maana shaitani anawapambia. Wazayyana shaitanu a'malahu, shaitani akawapambia yale mambo yao wanayoyafanya, akawapambia kwamba ni mazuri, kisha alipowapambia akawazuilia njia ya kweli ya haki, ile njia ya haki akawazimia. Alafu yale ambayo hayana faida kwao akayapamba, wakayaona kwamba haya ndiyo heri na haya ndiyo yenye manufaa. Bali unaweza ukakuta mushri mganga kabisa, mchawi, sawa, kwa sababu mganga kwa Kiswahili, Kiingereza ni nani? Dokta, kwa Kiarabu twabibu. Sasa huyu mchawi, mchawi kabisa, lakini kwa sababu kinara kile cha maulidi kila mwaka ni kwake, huyu mtu anatukuzwa kwa sababu ndio kuna bendera toka babu yake mpaka baba yake mpaka yeye mjukuu anaendeleza kila mwaka maulidi. Basi huyo ni adhamu nnas, ni katika watu wakubwa juu ya uchawi wake, ambao anajua ni mchawi, lakini kwa sababu maulidi inafanyika kwake, huyo ni mcha Mungu. Watu wote wanakusanyika pale, anawalisha, anachinja ng'ombe watatu peke yake. Kwa hiyo anaonekana ni mtu mtukufu kabisa, bali ni mtu wa peponi. Wanaona yani huyu akifa, yani yeye na pepo ni umauti, akishakuja malakul mauti basi pepo yake. Kwa sababu wewe angalia umma anaoukusanya safari hii, wametoka mpaka watu Mosimbwa, Msumbiji, wote walijaa pale, ng'ombe watano kaangusha, lakini wanajua kabisa mchawi mushrik. Kwa hiyo unakuta katika mambo haya ya bid'a ndio wanayatia nguvu na kuyasimamia kwa hali zote, kwa hali na mali, wanatoa mali zao, wanatoa nafsi zao, lakini mambo ya wajibu ambayo Allah amewawajibishia wanabaki nyuma, hawana hata mpango. Haya ni yenye kutokea kabisa kabisa. Anasema Sheikh, wala yara annahu ata munkaran adhima, wala yeye kwa kutoswali, kwa kutofunga, kwa kutotekeleza mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafaradhisha kwake, aoni kwamba amefanya uovu mkubwa, wala aoni hivyo. Lakini mwaka ukipita, maulidi ile hakuhudhuria au haikufanyika pale pale kwake, anaona amefanya kosa kubwa, bali anaona anaweza akadhulika, anaweza akadhulika kwa sababu alihusiwa na babu yake. Lakini wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kumcha yeye, wala ana habari. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia sisi tumche. Walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala, kila siku wanauvunja. Lakini wasia wa babu yake alikuwa mchawi mshirikina, wa kwamba maulidi hapa isipe, wasia huo anautekeleza, na mwaka ukimpita akufanya, hawezi kupata usingizi, itakuwaje? Lakini wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kila siku anauvunja, ana habari, ana swala tano, mzinifu, mvuta bangi, mlevi, mshirikina. Sasa haya yanapatikana katika baadhi ya hiyo mikusanyiko ya maulidi, wanapatikana watu wa kampuni hii. Anasema la shaka, hakuna shaka, anna dhalika min dhafi al-iman, hakika ya hilo ni katika udhaifu wa imani, ni katika udhaifu wa imani. Haiwezekani mtu mwenye imani thabiti amri za Allah subhanahu wa ta'ala anazivunja, alafu mambo ambayo hayana hayana mashiko yoyote katika dini yeye ndo anayakumbatia na kuyaenzi kwa mali, kwa nafsi, kwa kila hali. Huu ni udhaifu wa imani. Wa qillati al-basira, na uchache wa utambuzi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kathrati ma rana ala al-qulubi, na ni wingi wa yale ambayo yametia kutu katika nyoyo. Min sunufi dhunubi, kutokana na aina mbalimbali ya madhambi wal maasi. Adhunub ni as-sayyi'atu al-mutakarrara an'am, dhunub ni yale makosa ambayo yanajirejea rejea, yanayorejewa rejewa mara kwa mara, tena kwa makusudi, ndio inaitwa nini? Dhambi, jamu yake dhunub. Ama maasi ni dhidu taa, kinyume cha taa. Kila jambo ambalo linakuwa kinyume na taa ni maasi. Kwa hiyo hii, udhaifu huu wa imani na uchache huu wa basira, uoni wa kuiona haki, umesababishwa na nini? Anasema wa kathrati marana ala alqulubi, wingi ni wingi wa yale ambayo yametia kutu, yamegandamana juu ya nyoyo. Min sunufi dhunubi, kutokana na aina mbalimbali za madhambi wal maasi na maasiya. Nas'alullaha al-afiya lana wa li sa'iri al-muslimin, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala afya njema kwa ajili yetu sisi na Waislamu wengine. Wa min dhalika anna ba'dahum, na miongoni mwa hayo ambayo yanapatikana katika mikusanyiko ya maulidi, ukiachilia mbali kuwa ni uzushi, anna ba'dahum, hakika ya baadhi yao, yadhunnu anna rasulallah, huwa wanadhani hakika ya mtume sallallahu alaihi wasallama, yahdhuru al-maulid, anahudhuria maulidi. Na hii ndio itikadi ya wengi katika watu wa maulidi, na ndio maana kwenye mlango wa nne kuna kiama hasa uwepo pale kutisimani. Uone, unaweza ukatokea bonge la kofi, simama umpokee mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine wanafanya comedy humo humo, utaona anakimbia huyo huyo huyo, eti ndio kamuona mtume. Sasa mtume mwenyewe sasa ndo anakimbia hivi kwenye safu, kwa sababu kama anamkimbiza huyo huyo. Haya wanayafanya kwenye maulidi, eti kuwaongopea watu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anahudhuria pale. Kwa hiyo wanasimama kwa ajili ya tahiyya, kumsalimu wa ta'zim na kumtukuza. Na ndio maana wanasoma ile ile kasida au ule uradi ya Nabi salamu alayhi. Umeona bana? Kwa hiyo kuna watu hapo wanasoma hiyo ya kumsalimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka baada ya muda pale wanakaa ndio mambo yanaendelea, na hiyo ndio mwisho wa hadhara hiyo. Kwa hiyo anasema wanadhani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anahudhuria. Kuna mmoja anasema mimi nimemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya mara moja kwenye maulidi, mimi nasema hayafai. Sasa mbona Mtume akahudhuria? Ah, Mtume mwenyewe umemuona yuko vipi? Mrefu hivi. Ah, Mtume alikuwa mrefu. Vipi kwani? Ah, mimi nimemuona Mtume mara nyingi kwenye maulidi. Umemuona yukoje? Kwani wewe uliwahi kumuona kiasi ukapata picha yake kwamba ndio huyu? Uliwahi kumuona? Ah, sijawahi kumuona. Hebu tupe sifa zake. Ulipomuona vipi? Nimemuona anang'aa kama jua. Halafu mrefu, kila nikiangalia sioni hata mwisho wake. Sasa huyo Mtume au jini? Huyo shaitani uliomuona sasa? Allahu musta'an. Kwa hiyo ni ujinga tu ambao wanapeana eti kuhamasishana kwa ajili ya kuhowisha hiyo mikusanyiko ya maulidi. Kwa hiyo anasema wanaitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anahudhuria walihadha, na kwa ajili hii ya kuumuna lahu, wanasimama kwa ajili yake muhiyina, hali ya kumsalimu yeye, wa murahilina na kumpokea. Wanasimama kwa ajili ya kumsalimu na kumpokea Mtume sallallahu alaihi wasallama. Wa hadha min a'zami al-batil, na hili ni katika batili kubwa kabisa, kuitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama anatoka huko kaburini, umeona, alafu anahudhuria kwenye maulidi. Alafu wakati mwingine maulidi, umeona bana, zinaweza zikawa katika nchi au katika mji zaidi ya mara moja, alafu wakati mmoja. Umeona bana? Kwa hiyo sijui anajigawagawa vipi, huku yupo, huku kaugulia, huku kaugulia, eh? Sasa sijui anakuaje. Kwa hiyo kuonesha kwamba ni uzushi tu, wala si kweli. Anasema wa aqba'il jahl, na katika ujinga mbaya kabisa. Fa inna ar-rasula sallallahu alayhi wasallama, kwani hakika ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, la yakhruju min qabrihi, hatoki kaburini kwake, kabla yaumi al-qiyama, kabla ya siku ya kiyama. Hiyo ndio itikadi ya Waislamu. Wala yatafiru bi ahadin min an-nas, wala hawasiliani na yeyote katika watu, aladia akawa anawasiliana naye, wanazungumza eti anamuona hivi. Umeona bana, mimi yule wa Zanzibar yule, nani yule dede, anasema sijui alimpa mkono, anasema alimpa mkono, nimepeana naye mkono kabisa hivi kwenye maulidi. Allahu musta'an. Kwa hiyo anasema wasiliani na mtu yeyote, wala yahdhuru istima'atihim, wala hahudhurii mikusanyiko yao, bal huwa muqimun fi qabrihi ila yaumil qiyama, bali yeye ni mwenye kuishi kwenye kaburi lake mpaka siku ya kiyama. Wa ruhuhu, na roho yake, fi a'la 'iliyyin, ipo katika daraja la juu kabisa, na 'iliyina, ipo katika mbingu ya saba, kama alivyosema al-Imam al-Baghawi katika tafsiri yake Maalimu Tanzil, wakati anatafsiri ile aya innal abrara lafi na'im, alafu mbele inasemaje ile aya iliyotaja iliyin, nani atakukumbusha? Inna kitaba al-abrar lafi 'iliyyin, wakati anaitafsiri aya hii akasema iliyyin fi samaa'i sabi'a tahta al-'arsh, iko mbingu ya saba chini ya arshi. Kwa hiyo roho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ipo katika iliyina inda rabbihi, mbele ya Mola wake, fi dari karama, katika nyumba ya ukarimu, kama qala Allah ta'ala fi surati al-mu'minin, thumma innakum, kisha hakika yenu nyinyi, baada dhalika, baada ya hapo, la mayyitun, mtakufa. Kisha baada ya kufa, thumma innakum yawma al-qiyamati tub'athun, kisha hakika yenu nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa. Kwa hiyo kufufuliwa ni siku ya kiyama. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ana mimi awwalu man yanshaqu anhu al-qabr, mimi ndio wa kwanza ambayo litapasuka kwa mtu huyo kaburi. Yaani yule wa kwanza ambao kaburi litapasuka kwa ajili ya kufufuliwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu shafi'in, na mimi ndio wa mwanzo kutetea, wa awwalu mushaffa'in, na ndio wa mwanzo kukubaliwa shafa'a siku hiyo ya kiyama. Alaihi min rabbihi, juu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake, afdalu salat wa salam, sala na salamu zilizokuwa bora ziwe juu yake. Fa hadhihi al-aya al-karima, basi aya hii tukufu, wal hadithu sharifu, na hadithi hii tukufu, wa ma jaa fi ma'nahuma min al-ayati wal ahadith, na aya nyingine zilizokuja katika maana hii na hadithi nyingine zilizokuja katika maana hii, kulluha tadullu, zote zinajulisha, ala anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, kwa hakika ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wa ghayrahu min al-amwat, na wengineo katika waliokufa, innama yakhrujuna min quburihim yawm al-qiyama, hakika si vinginevyo watatoka kutoka kwenye makaburi yao siku ya kiyama. Haitokuwa kinyume na siku ya kiyama. Wa hadha amrun mujma'un alayhi, na jambo hili kwa ijma' ya wanachuoni wote wa Kiislamu, umma wa Kiislamu, kwa ijma' kwamba watu waliokufa wanatoka makaburi kwenye makaburi yao siku ya kiyama, akiwemo wakiwemo mitume alayhi salatu wassalam. Anasema hili ni jambo la ijma' baina ulama'il muslimin, baina ya wanachuoni wa Waislamu. Laisa fihi niza'un bainahum, hakuna ikhtilafu yoyote baina yao. Fayambaghi li kulli muslimin, basi inampasa kila Muislamu, atanabuhu li hadhihi al-umur, atanabali kwa mambo haya ambayo analetewa letewa tu na watu, kwamba maulidi hamna shida, ni jambo sahihi kwa sababu mtume mwenyewe anahudhuria kwenye maulidi. Hapana, lazima uwe unatanabahi kwa mambo kama hayo. Walhadhar, na pia achukue tahadhari, mimma ahdathahu juhalu, miongoni mwa yale ambayo wameyazusha watu wajinga, katika yale ambayo wameyazusha watu wajinga, wa ashbahuhum, na wanaofanana na hao wajinga, minal bid'i, miongoni katika mambo ya bid'a ambayo wameyazusha, walkhurafat, na mambo ya kikhurafi, mambo ya uzushi uzushi yasiyokuwa na kima chochote. Alati, mambo ya kikhurafi ambayo, ma anzala Allahu biha min sultan, Allah hajatelemisha dalili yoyote, hakuna dalili, ni maneno maneno tu watu wanayatunga kwa ajili ya kuhamasisha. Na hii ni katika itikadi ya kullabia. Kullabia wao wanaitakidi kwamba inajuzu kutengeneza maneno ukamsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallama, maadamu maneno hayo unawavuta watu katika jambo la kheri au unawakofisha watu na jambo la shari. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza maneno alafu ukasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, atakaye nisemea uongo kwa makusudi aandae makazi yake wapi? Motoni. Alafu anakuja mtu anasema kama lengo lako ni zuri, unakusudia kuhamasisha watu kwenye jambo zuri, jambo la kheri, jambo la ibada, basi unaweza tu ukamsingizia au unawakofisha watu na jambo baya, ni itikadi mbovu kabisa. Kwa hiyo anasema hayo ni mambo ambayo wameyazusha watu wajinga na wanaofanana na wao katika mambo ya bid'a na mambo ya kifurafi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajatelemisha dalili. Wallahu musta'an, na Allah ndiye mwenye kutakwa msaada. Wa alayhi tukulan, naye Allah ndiye mwenye kutegemewa, juu yake Allah subhanahu wa ta'ala utegemewa. Wala haula wala quwwata illa bihi, na wala hakuna hila wala nguvu isipokuwa kwa kuwezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Amma salatu wa salamu ala rasulillah, ama kumswalia na kumtakia salam mtume sallallahu alaihi wasallama, fahiya min afdalil qurubati, hilo ni katika mambo bora kabisa ya kujikurubisha kwa Allah. Wa min al a'mali salihat, na ni katika matendo mema. Hapo thibiti hii nukta, thibiti ni katika shubha wanazozitumia kwamba jamani, hii maulidi ni bid'a. Sawa, hamna shida, lakini je, vipi Qur'ani ile tunayosoma? Vipi kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallama? Kwa hiyo wakasoma zile aya zinazoonesha fadhila za kusoma Qur'ani, aya zinazoonesha fadhila ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na hadithi zake. Kwa hiyo shubha hapa, shubha ambayo unatakiwa uizimizi, ni kusoma kwao aya zinazotajwa baadhi ya ibada ambazo zinafanywa katika maulidi. Hiyo itakuwa shubha ya ngapi? Ya tatu. Wao wanasoma inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi, si ndio? Na kwenye maulidi wanamswalia mtume au wanamswalia? Sasa dalili ipo, si aya? Kwa hiyo shubha hapa ni kule kuzisoma baadhi ya ayat ambazo hizo ibada zilizotajwa katika hizo aya au hadithi hupatikana katika mikusanyiko ya maulidi. Kwa ni katika shubha, yani katika hoja tata ambazo wao wanazitegemea, ni kule kusoma aya kama hii, kama hizi hadithi, kwamba jamani, mbona hata tena anaweza akakuchukulia kitabu hicho hicho cha Sheikh Ibn Baz akakwambia, hicho unaona hapa anasema, lakini kumswalia mtume ni katika afdhalul qurbat, na sisi ile tunamswalia. Unasemaje? Unaanza lakini unajua, sio lakini, unatakiwa ujue namna ya kuijibu hiyo shubha. Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima ukae darasani. Anasema kama qala Allahu ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, hakika ya Allah na malaika wake wanamswalia mtume sallallahu alaihi wasallama, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, sallu alayhi wa sallimu taslima, mumswalie kadhalika, mufanyeni mumsalie. Kwa hiyo Allah, malaika kadhalika, waumini, tunatakiwa tumswalie mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maulidi? Ndio namna ya kujibu hizo shubha. Nyinyi mmetusomea aya nyingine alafu mnafanya dalili katika masala mengine. Kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, na ndio maana maswahaba walifanyaje? Walimswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali iliposhuka hii aya, maswahaba walimpata mtume wakamuuliza, si tunafahamu kukusalimu, sasa Allah ametuamrisha tukuswalie, kaifa nusalli alayhi, vipi tutakuswalia sasa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha. Lakini maulidi kafundisha kuonesha maulidi kitu kingine na kumswalia mtume kitu kingine. Na ndio maana kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, ukienda kwa maswahaba, tabi'in, atibau tabi'in, aima waislamu, lipo. Lakini njoo maulidi, hakuna maswahaba wala tabi'in kuonesha shatani baina al-mashariki wal-maghrib, tofauti kabisa. Yani ndio ile unasomewa aya umeona bwana, alafu unaenda kubandikiwa kwenye masala ambayo wala hayaendani, kama yule bwana aliyesema inaruhusiwa kuoa kuoa mwanamke pasi na wali, alafu dalili anasoma aya ya uhalali wa kumuingilia mkeo wa ndoa, kwa sababu pale kumetajwa neno hilu uhalali, uhilla lakum laylata siyam arrafatu ilaish ila nisaikum, bi maana wake zenu. Kwa hiyo aya nyingine na masala yake mengine ndio kama hawa wanavyofanya. Hizi aya ni radi kwa wao, lakini wao wanaona ni hoja kwao. Hizi zinawaradi kwa sababu ukisema hii aya ni dalili ya maulidi, maana yake masahaba wamesoma halafu hawakuona, wote wamesoma wakanga kina Abdullah ibn Mas'ud aliyewasifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kina Abdullah ibn Abbas walioombewa dua na Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah ampe fahamu ya tafsiri ya Qur'an, kaombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakuona. Akaja Shailomba Nyama akaangalia, hakuna maulidi. Kwa hiyo hizi dalili zinawaradi wao, kwa sababu lao ingekuwa ni kweli hizi aya ni dalili ya maulidi, wangefanya wao, yani singewezekana maswahaba wote wasione. Tuko pamoja? Kwa hiyo shubha ya tatu, kusoma kwao baadhi ya aya na baadhi ya hadithi kisha wakafanya dalili katika nini, katika maulidi. Hiyo ni shubha ambayo wanaitumia. Kuna mmoja alikuwa anakaribia kumaliza suratu Maryam, kwa sababu mle kumetajwa kuzaliwa Isa mwana wa Maryam kwenye Qur'an, kwa ni dalili ya maulidi, kwa sababu suratu Maryam inataja mazazi ya nani, ya Isa. Kwa hiyo Qur'ani yenyewe inahadithia mazazi, kwa na sisi kwenye maulidi tunahadithiana mazazi. Kwa hiyo dalili kwenye nini, kwenye Qur'ani. Alikuwa anakaribia kumaliza suratu Maryam, shehe kwani vipi, anakwenda tu. Sasa haya ni matatizo, kwa sababu suratu Maryam hiyo si imeshuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba ndio wamehifadhi. Tuko pamoja? Na umma umeifahamu kupitia wao, lakini wao hawakuona maulidi kwenye suratu Maryam. Anakuja kuona shehe wa Zanzibar. Sasa ni matatizo. Kwa hiyo anasema kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, tena ni katika amali njema. Ushahidi akaleta aya, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man swalla alayya wahida, mwenye kuniswalia mimi mara moja, sallallahu alaihi biha ashra, basi Allah subhanahu wa ta'ala umswalia yeye kwa hiyo mara moja, anamswalia mara 10. Kwa wanaweza wakakusomea aya hii kwenye maulidi, ukimswalia mara moja tu Mtume, Allah anakuswalia mara 10, na wanakusomea hii hadithi na ni hadithi sahihi. Kwa hiyo inaonekana basi hamna shida, linafaa. Sasa hawa vipi masuni hao wanaopinga? Basi tunakwambia vibaraka hao, kazi yao kuja kufarakanisha Waislamu. Hawa hawampendi Mtume, hawa hawampendi Mtume, wanafuga ndevu, wanavaa misfisaa, wanatekeleza swala tano, wanasomeshana dini. Nyinyi tukiangalia huo upande wenu, subhanallah, videvu mmevifanyia dhulma, na hamna hata hadithi dhaifu ya Mtume kwenye wandevu, hawana. Lakini videvu vya upeli unaweza ukakuta kinara chote, alafu eti wao ndo wanampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Min ajaibi saa au min ajaibi ad-dahr. Kwa hiyo anasema mwenye kumswalia, mwenye kuniswalia mimi mara moja, Allah atamswalia mara 10. Na hapa kuna faida, maana ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna kauli ya kwamba kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aha, kwa waumini na kwa malaika na kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna fanana au tofauti inakuja katika sehemu fulani. Kwa hiyo jambo la kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, likiwa hii swala inatoka kwa Allah, ina maana tofauti na swala ikiwa inatoka kwa malaika. Kadhalika ikitoka kwa malaika sala ni tofauti maana ya swala ikiwa inatoka kwa nani? Kwa waumini. Wanasema as-salatu min Allah at-tana. Swala ikiwa inatoka kwa Allah, yani Allah anamswalia mja wake, maana yake at-tana. Kama alipopokea Abu Aliya na al-Imam al-Bukhari amenukui athari kutoka kwa Abu Aliya katika Sahih Bukhari kwamba as-salatu min Allah as-sana wa min al-malaika al-istighfar wa min al-mu'minin ad-du'a. Swala ikiwa ni Allah anamswalia mja wake ni kumsifu mbele ya malaika kwa sifa njema, ndio swala ikiwa Allah anamswalia mja wake. Na ikiwa swala ni malaika ndio wanamswalia mja, maana yake istighfar, wanamtakia msamaha. Na ikiwa swala ni waumini wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake ni nini? Addu'a, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie Mtume sallallahu alaihi wasallama kheri na kumnyanyua daraja na daraja na daraja. Huo ndio usahihi, na wala si swala kwa maana ni rahma, yani Allah anapomswalia mtume wake maana yake anamrehemu. La, sio sahihi. Japokuwa ni tafsiri ambayo ni mashuhuri, utasikia watu wanaposema sallallahu alaihi wasallama rehma na amani, sallallahu rehma, wanatafsiri swala kwa maana ya nini? Ya rehma. Swala inapotoka kwa Allah kuja kwa mja wake sio rahma. Na ushahidi kwamba swala na rahma ni vitu viwili tofauti ni Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara, wakati anaelezea waumini wanapofikwa na musiba, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kisha anasema ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma, salawatun min rabbihim wa rahma. Na asli ya maneno taasisi hiyo ndio asli, kama ilivyokuwa katika lugha ya Kiarabu, asli ya maneno ni taasisi. Haya, ukisema rahma na swala maana moja, maana yake tafsiri itakuwa hivi, ulaika alayhim salawatun min rabbihim, hao watu wenye sifa hiyo wanapofikwa na msiba wanafanya istirja. Watu wenye sifa hiyo wana nini? Rahma kutoka kwa Mola wao. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim, kwa sababu swala si rahma. Kwa hiyo tunatafsiri hao wana rehema kutoka kwa Mola wao, wa rahma na rehema. Haya, hiyo tafsiri. Yaani kweli tafsiri inaweza kuwa hivyo, watu hao wana rehema kutoka kwa Mola wao na rehema. Lazima ipatikane dalili ya kuleta tafsiri, kwa sababu al-aslu fil kalami as-safi, asili ya maneno kuja neno na maana nyingine. Yaani likija neno hili likaja neno lingine, maana yake linakuja na maana nyingine. Hiyo ndio asili. Ama kuwa ni taukidi, inakuja kwa maana ile ile ya neno la nyuma kwa ajili ya kutilia mkazo, inatakiwa ipatikane nini? Ipatikane dalili inayoonesha kwamba hii ni taukidi. Lakini asili yake ni taasisi, kwamba hili linakuja na maana nyingine. Bali kadhalika katika maana ya atfu ya wawu tufidu almughayara, inafidisha kwamba kilichoungwa tofauti na cha nyuma. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma, kuonesha swala ni nyingine na rahma ni nyingine, kwa sababu kuna atfu ya wawu tufidu almughayara fi hadha almawdi, katika sehemu hii. Ama sehemu nyingine wao inaweza ikaja na isifidishe mughayara, bali ikawa atful am ala alkhas au atful khas ala alam. Tuko pamoja? Kwa kumalizia risala yetu, anasema wa hiya mashrua, na uko kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, shekhe anaijibu hii shubha hapa, na uko kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni sheria, ni ibada, ni jambo la kujikurubisha kwa Allah. Fi jamii al-awqati, katika nyakati zote, sio mpaka tukusanyike kwenye maulidi. Kwa hiyo mtu akikusanyika kwenye maulidi alafu akasema kwamba kwa sababu tunamswalia mtume basi ni kheri, maadamu kumswalia mtume ni ibada, tunamwambia si kheri ni bid'a, kwa sababu kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja kufungamanishwa na wakati fulani duna wakati pasi na wakati mwingine. Tupo hapo. Ibada jamani mbili iwe sahihi, inatakiwa iafikiane na sheria katika mambo sita. Muda unatosha, nafikiri hili tutalitaja katika kuijibu hii shubha ya kusoma kwao hizi aya na hizi hadithi, sawa? Aha, bi maana hata kama kumswalia mtume ni ibada, kusoma Qur'ani ni ibada, kupeana mauidha ni ibada, lakini kwenye mikusanyiko yao ya maulidi na haya wanayoyafanya sio dalili kusoma hizi aya. Tutakuja kujibu hii shubha na kutaja kwa nini, lakini hapa shekhe ameashiria kwamba hii ni ibada lakini haina muda maalum, kwamba mtu mfungo sita mpaka mfungo sita ndio anamswalia mtume, hiyo ni bid'a na haribu kwa sababu kazusha. Au Ijumaa mpaka Ijumaa ndio wanakusanyika msikiti fulani, ndio hapo wanaanza kumswalia mtume na wakatengeneza kaifia maalum. Abtadiul imla bismi sallallahu. Nani kafundisha hivyo? Kwani hii dini haina ambaye amekuja kuifundisha? Yaani kila mmoja ajitungie kaifia yake. Maadamu tu kwamba tunamswalia mtume. Sasa jamani, mbona wale watu walipotengeneza kaifia ya kumdhukuru Allah kule Kufa, wakakaa msikitini na vijiwe, wanaanza kumdhukuru Allah kwa kuvihesabu. Sabihu mia, leteni tasbihi mara mia. Subhanallah, subhanallah. Ikifika mia, hallelu mia, leteni tahlili mara mia, wanahesabu. Abdullah ibn Mas'ud aliwaambia, aliambia waihakum ya ummata Muhammad ma asra halakatakum. Ole wenu enyi umma wa Muhammad, nini kilichoharakisha kupotea kwenu? Yani kila kitendo cha kumdhukuru Allah anaita kuangamia. Kwa nini? Kwa sababu kumdhukuru Allah ni ibada, lakini wao wakazusha kaifia maalum. Na ndio hivyo hivyo tunawaambia kumswalia mtume ni ibada, lakini nyinyi mmezusha kaifia maalum ya huko kumswalia mtume ambako mtume hakufundisha, maswahaba hawajui, na ndio maulidi. Ndio hapa inakuwa si kheri. Hata kama mnazisoma hizo aya, hizo aya hazikuungeni nyinyi mkono, kwa sababu nyinyi mlitakiwa huko kumswalia mtume kulikotajwa kwenye hadithi, kulikotajwa kwenye Qur'ani, ni kule ambako walifanyia kazi wema waliotangulia. Au wale tuwatuhumu kwamba hawakutekeleza hii aya, hawakumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam? Kama walimswalia, walimswalia kwa kaifia hii. Maanake tutabaini kwamba sio hii kaifia yetu. Sasa kama si kaifia yetu, kwa nini tutengeneze kaifia yetu? Kwa nini tusifuate kule? Kama tunakubali kwamba wao ni asbaqun nas ila alkhair, ni watu ambao walikuwa wakitangulia katika khair. Kwa hiyo kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mashru'atun fi jamil awqat, kama ilivyokuwa kumuombea dua maiti, jamani si ibada? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika mambo ambayo yatabaki yatabaki katika khairati baada ya mtu kufa ni kuacha mtoto mwema atakayemuombea dua, kuonesha kumuombea dua maiti ni nini? Ni ibada. Lakini sasa mtu ndo akatengeneza siku ya saba. Leo ndio saba, saba leo. Yaani leo ndio siku ya kumuombea, au 40 au tatu au fungo tatu malimani. Huyo tunasema amefanya bid'a na anapata dhambi. Kwa nini? Kwa sababu hakuja kupokewa mafundisho kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huku kumwombea dua maiti iwe siku ya 40 au iwe siku ya saba au mfungo tatu, yale masiku matukufu yale. Hakuna. Kwa hiyo wewe umezusha muda ambao sheria haikuupanga muda huo. Yaani kama wewe hivi jamani, kweli adhuhuri ukaanza kuswali saa 4, ulipoulizwa ukaanza kusoma aya zinazotaja swala, ukaanza kutaja hadithi zinazotaja fadhila za swala. Sasa ni mahala pake. Swala ni sahihi, ni ibada, lakini adhuhuri bado wakati wake haujafika. Kwa nini? Kwa sababu ibada hii imewekewa wakati, kwa hiyo haifai kuitoa nje ya wakati wake, isipokuwa kwa sababu za kisheria ambazo zimebainishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mtu amelala au amejisahau. Umefahamu? Kwa hiyo mtu ikiwa kwa makusudi ataitoa katika wakati wake, hata kama ataelekea kibla, atafanyaje, nguo zake tahara, kachukua udhu lillahi ta'ala, kama wanavyotamka Allahu akbar, swala hii batila, haikubariki. Kwa nini? Kwa sababu sheria imekwisha wekea hii ibada muda. Na hivyo hivyo, ikiwa ibada haikuwekewa muda, imeachwa mutlaka, wewe unatakiwa uifanye hivyo hivyo, bi maana usiipangie muda maalumu kwamba haufanyi isipokuwa muda fulani, unakuwa umezusha. Kwa hiyo kuwaombea maiti hakujawekewa kaifia kwamba lazima ukusanye watu kuwe na chochote kitu. Umeona bwana, usipokiweka watu wanatoka wanakulaani. Mambo gani haya? Mchana wote anatupa chai na maandazi. Kwenye itima jamaa walipewa chai na maandazi, mashehe wakaanza kulaani. Kwa hiyo kumwombea dua maiti mpaka ubwabwa, mpaka ipatikane, imekuwa kama kwa mganga, mpaka kuku. Hamna siku wanaagiza matembele, kwani sio chakula? Sasa kuwekea hizi kaifia wakati ibada imeachwa, haikuwekewa kaifia hiyo, wewe unakuwa umezusha. Kwa hiyo hata kama utatusomea hadithi au wala min salihi yad'ula, sio mahala pake, kwa sababu pia tukatai kumwombea dua maiti. Sisi tunakataa kuzusha kaifia ya huko kumwombea dua maiti. Kumwombea dua huku maiti mpaka 40, kafundisha nani? Ndio tutajie. Usianze kusema kwa hiyo haramu, haramu kumwombea dua maiti. Ni haramu kumwombea dua maiti kwa kaifia hiyo. Kwa hiyo ni haramu kumswalia Mtume? Ni haramu kumswalia Mtume kwa kaifia hiyo. Usitake kupotosha mada hapo. Mmeelewa vizuri? Naam, tumalizie. Anasema wa mutaakkada, na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna kupotezwa zaidi, fi akhiri kulli salati, mwisho wa kila swala. Hebu angalia, mwisho wa kila swala kumekupotezwa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tashahud, bali ni wajibu kwa baadhi ya ahli ilmi kwamba ni wajibu. Mtu akipomswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam swala yake inabatilika. Kwa hiyo mswalie katika sehemu ambazo zimethibiti. Kwa nini utunge wewe? Kwa nini ujitungie? Kwani kuna ubaya gani? Ubaya ni huko kutunga, ndio ubaya. Kwa sababu hii dini haitakiwi mtu atunge, ni kufuata. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni wala msiazushe mengine, mmekwisha toshelezwa. Hii dini wamepatikana wa kuabudu kabla yetu, makarne kwa makarne. Kwa hiyo sisi tusiazushe mapya, tufuate yale yale ya waliotangulia. Kwa hiyo kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumehimizwa na kukokotezwa zaidi mwisho wa kila swala, bali wajiba inda jam'in min ahli al-ilm, bali ni lazima kwa kundi kubwa katika wanachuoni, fi tashahudi al-akhir, katika tahiyatu ya mwisho. Min kulli salatin, katika kila swala, sunna muakkada, sunna ambayo ni muakkada, sunna nyinginezo, fi mawadhi'a kathiratin, katika sehemu nyingi kabisa. Kwa hiyo kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, ni jambo la kurba, ni jambo la kisheria, lakini katika nyakati zote. Lakini atakapoitoa mtu akaitengenezea siku maalum, mpaka Alhamisi ndio wanakusajika, baada ya magharibi wanamswalia Mtume. Tumejipangia wenyewe, ujipangie mwenyewe hii dini yako. Yaani wanalalishisha, tumejipangia tu wenyewe, kwani kuna shida gani? Tunamswalia Mtume. hii dini haitakiwi kujipangia mwenyewe. Yaani huko kujipangia mwenyewe ndio tatizo. Wewe unatakiwa upangiwe na sheria. Mwenye haki ya kupanga ni Allah subhanahu wa ta'ala, na akamtuma mtume wake sallallahu alaihi wasallam, sio wewe ujipangie. Anasema minha, miongoni mwa hizo sehemu zilizokuwa zimekokotezwa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, ma baada al-adhan, baada ya adhan, baada ya muadhin kuadhini, kuna kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kumehimizwa. Na sisi sehemu hizi za kisheria zote tunamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bado tunatuhumiwa hatumpendi mtume. Kwa nini? Kwa sababu hatuendi kwenye maulidi. Kwa hiyo hatumswalii mtume, hatumpendi. Hawa wampendi mtume. Jamani, tunamswalia mtume katika swala, tunamswalia kwenye adhana. Bali hapa tumemswalia mtume mara ngapi? Tukisema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wao wanatuki mpaka mfungo sita kwenye maulidi. Ah, sisi na wao nani anayempenda mtume? Sisi hapa toka tumeanza hii darasa tumemswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara ngapi? Mara nyingi. Wao mpaka mfungo tatu. Umeona bwana, mpaka mfungo sita. Sijui mpaka siku mtoto sijui anatoka, sijui nini amefanywa shetani, maulidi, mara sijui nini. Yaani wao alafu wao eti ndio wanampenda, sisi hatumpendi. Ah, sisi tunamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyakati zote, na hasa hasa zile nyakati ambazo zimethibiti na zikakokotezwa kwamba nyakati hizi zinatakiwa aswaliwe mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hizo shekhe anazitaja, wa inda dhikrihi alaihi salatu wassalam, na wakati wa kutajwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, wa fi yaumi aljumaa, na katika siku ya Ijumaa, wa lailatiha, na usiku wake, kama dalla kadhalika ahadithu kathiratun, kama zilivyojulisha jambo hilo hadithi nyingi. Wallahu almas'ul, na Allah ndiye mwenye kuombwa aiwafikana, atuwafikishe sisi, wasaira almuslimin, na waislamu wengine, lilfiqhi fi din, kuwa na fiqhi, utambuzi katika dini, wasabati alayhi, na kuthibiti sawasawa katika dini, wa ayyamunna ala aljamii, na awaneemeshe wote, biluzumi sunna, kwa kushikamana na sunna, kuwa ni katika watu wa sunna, walhadhar min albid'a, na kutahadhari kutokana na bid'a, innahu jawadun, hakika yeye ni mkwasi mwingi wa kutoa, karimun mkarimu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Risala imeisha, na tutosheke kwa haya ambayo shekhe ametuandikia.